Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Ustaničkoj ulici u Beogradu u toku iseljenje porodica izbeglih i raseljenih, za koje komisarijat tvrdi da bespravno borave u stanovima. Predstavnici medijskih udruženja i Ministarstva kulture i informisanja razgovarali o zahtevima medija. Predsjednik Albanije Ilir Meta danas na Kosovu. Samit Kine i zemalja centralne i istočne Evrope počeo u Budimpešti. Evakuacija 100.000 stanovnika na ostrvu Bali zbog aktivnosti vulkana. Sutra oblačno, ponegde i sa snegom. Temperatura do 5 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti intervju sa predsjednikom Albanije Ilirom Metom.
Albanci i Srbi mogu u vrlo kratkom vremenu da promene imidž i percepciju našeg regiona. U ostvarivanju ovog potencijala smetalo je to što nisu prevaziđena neka fakta iz prošlosti. Ja sam veliki optimista.
Idemo i u Ustaničku ulicu u Beogradu, gde je u toku iseljenje izbegličkih porodica po nalogu Komesarijata za izbeglice, koji tvrdi da u njima borave bespravno. Miroslav Kruška, koji je izbegao iz Hrvatske, kaže međutim da je u stan ušao
sa odobrenjem Komesarijata, u suštini prečutnim odobrenjem. To je imao papir gdje na devetaka znači za nas sve, 2011.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. U Beogradu je, kao što ste čuli, u toku iseljenje porodica izbeglih i raseljenih lica, koja su, po navodima Komesarijata za izbeglice i migracije Srbije, bespravno boravila u stanovima u Ustaničkoj ulici, a kako bi u te stanove bili useljeni oni koji su ih dobili u javnom postupku. Komesarijat je u saopštenju naveo da su spremni da ponude privremeni smeštaj onima koji moraju da napuste zaposednute stanove u Ustaničkoj ulici. Jedan od njih je Miroslav Kruška, koji je izbegao iz Hrvatske. Kako međutim navodi, u prazne stanove svojevremeno su ušli upravo uz odobrenje Komesarijata za izbeglice.
Sa odobrenjem Komesarijata, u suštini, prečutnim odobrenjem. To imamo papir gdje na devetaka, znači za nas sve, 2011. Stanovi su od 2004. u funkciji. Znači, nisu raspisali konkurs, jer sve jedan konkurs ima već tri konkursa su oborena. Radi radnika Komesarijata i modernizacija. Da bi ovaj četvrti opet došla i Marković, Munija i radnici Komesarijata, opet su progurali to. Na osnovu čega su obarani konkursi. Znači, ima tu šest porodica koji smo iz Hrvatske, koji imamo pravo konkursa, niko nije prošao. Jer meni nisu bodovali majku, koja je, ima tumor, brat mi poginuo, njega nisam u suštini prikazao, kad nismo podali majku, nisam mogu dopuniti dokumente ni s bratom. Jadno. Jer došli smo tu faktički malo se skuća toliko da može normalno funkcionisati sa živost. I sad kad nas hoće odavde istrat, da oni nas sad ponudili bilo šta u razgovor neke, da smo obišli za tih 9 godina što smo tu, nije obišli nas nisam. Iz Komesarijata su obišli, rekli, ajde probamo to riješiti, ljudi drugi, ali bilo šta da na neki način, ne, na ovdje nemam kud. Pošto ne radim ja, ne radi supruga. Majka ima penziju 100 evra, 110 evra je, to je to.
Rekao nam je Miroslav Kruška. Dejan Lazović, koga također danas pokušavaju da isele, rekao nam je da je u sporni stan ušao pre 8 godina.
Bratanac moj je ovdje došao, neko je otvorio vrata i sutradan sam ja došao i evo ovdje sam već 8 godina. U Komesarijatu je to za stan ovaj, bilo je nekog pokušaja gdje su odmah odbiju tamo nedostatak papira, nedostatak ovoga, ali najveći problem je što sam sam.
Da li su vam nešto međuvremeno nudili, neku alternativu možda?
Pa ja sam njima i rekao tamo kad sam bio, kad su kao hteli da se slušaju u Komesarijatu, kad su nas pozvali na neko suđenje, šta znam ja šta je kao bespravno, tražili smo da plaćamo struju, to su sigurno izjavili i drugi ne možete da plaćate jer niste vlasnici stana. I onda kao vi ćete biti izbačeni. Čak izbačeni jel može to? Rekao sam im tamo kao da ajde ne moram u taj stan, nisam ni rođen tu i možda mi ne sleduje. Ali nešto da mi obezbedite bilo što, ja pristajem na, evo sada sa ovim izbeglicama iz Palestine, tamo neka me pošalju. Ali ne da me u sred zime izbace na ulicu, jer nemam uslova da plaćam stan. Obična garsonjera 150-200 eura, meni je penzija 120 eura.
I šta su
Samo da vas pitam nešto, znači vi faktički imate rješenje za iseljenje za prekosutra.
Za prekosutra,
imate alternativu?
Nemam nikakvu alternativu, nikakvu.
Čuli smo Dejana Lazovića, a u Ustaničkoj ulici okupio se i jedan broj građana u znak solidarnosti sa stanarima, među njima i režiser Saša Perić.
Zabranjen je ulazak svima, nama su uglavnom oduzete lične karte, odvijaju da ne ih vrate dok ne napustimo prostorije, čekamo da vidimo šta će se dalje desiti. Prosto odlučni smo da ostanemo ovde i da branimo ženu koju pokušavaju danas da izbace do kraja, zato što ona nema nikakvu alternativu, nema gde drugo da ide. Komisarijat za izbjeglice nije ponudio bilo kakav alternativni smeštaj i prosto mi kao najviše zabrinuti građani osjećamo odgovornost i ne želimo da dopustimo da ona završi večeras na ulici.
Čuli smo dakle i građane koji pokušavaju iseljenje da spreče i one koje pokušavaju da isele, kao i objašnjenje komesarijata koje je izdalo ovaj nalog, a u Ustaničkoj ulici nalazi se naš Milan Nešić. Milane, šta se trenutno događa?
Ogljena je zgrada u Ustaničkoj ulici broj 244G u kojoj živi 20 izbjegličkih porodica koje opštinske vlasti i komesarija za izbjeglice pokušavaju da isele, nalazi se pod pravom policijskom blokadom. Više desetina policajaca je raspoređeno na stepeništima unutrašnjosti zgrade, a ukupno 50 stanara, kao što si rekao, i okupljenih građana blokira prilaz stanu Gordane Vratović, koja je inače izbjegla iz Sarajeva 92. godine, koja bi danas trebalo da bude iseljena. Tako da je na snazi svojevrsna pat pozicija. Pomenuću i da stanari koji čekaju iseljenje ne spore da su se bespravno uselili, tvrdići međutim da su ih nadležni tokom njihovih izbjegličkih ustina u potpunosti zapostavili. Najviše ovdje navodi slučaj koji se nama dogodio, koleginici Gordani Ćosić i meni. Naime, nepoznata osoba je koja je odbila da se predstavi, pokušala je da nas spreči da uđemo u zgradu kako bismo izveštavali, uprkos tome što smo jasno naznačili da smo predstavnici medija, ali smo to na kraju uspjeli nakon upornog insistiranja.
Milane, hvala ti. Čuli smo Milana Nešića koji se dakle nalazi u Ustaničkoj ulici gde je u toku pokušaj iseljenja nekoliko porodica koje su izbjegle, a po nalogu Komesarijata za izbjeglice. Više o ovoj temi tokom dana potražite na našoj internet stranici. Predstavnici novinarskih i medijskih udruženja koji su deo grupe za slobodu medija razgovarali su sa ministrom kulture i informisanja Vladanom Vukosavljevićem o zahtevima za poboljšanje medijske situacije u Srbiji. Ministarstvo kulture i informisanja je saopštilo da je dug razgovor protekao u konstruktivnoj atmosferi, kao i da je to prvi u nizu sastanaka koje će ministar Vukosavljević imati sa grupom za slobodu medija. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sedinović za Radio Slobodna Evropa je nakon sastanka rekao da su s ministrom prošli kroz 13 zahteva koje su ranije predali vladi i Skupštini Srbije s posebnim fokusom na one tačke u kojima Ministarstvo kulture i informisanja ima nadležnosti. Sedinović očekuje da se na narednom sastanku razgovara o konkretnim temama, s obzirom da bi do tada trebalo da stignu i odgovori predsjednice vlade Ane Brnabić na 13 zahteva, a s obzirom da je obećala da će ih dostaviti u roku od 10 do 15 dana.
Tako da bismo znači, sa konkretnim predlozima i sa tim odgovorima imali sljedeći sastanak koji, nadam se, bi se već govorilo o nekim konkretnim predlozima, konkretnim rješenjima oko kojih bismo postigli saglasnost ili ne bi postigli saglasnost. Ali u svakom slučaju, kako bih rekao, naša je dobra volja da nastavimo, da razgovaramo, da trpimo sve te mogućnosti za rešavanje nekih problema institucionalno na ovom.
Rekao nam je Nedim Sedinović. Predstavnici Grupe za slobodu medija su, podsjetimo, 14. novembra predali premijerki Brnabić zahteve za poboljšanje medijske situacije, među kojima su i da najviši državni funkcioneri prestanu s javnim prozivkama i pokušajima diskreditovanja novinara i medija, rasvetljavanje svih napada na novinare, formiranje nove radne grupe za izradu medijske strategije, povlačenje države iz vlasništva u politici, večernjim novostima i dnevniku, te prestanak rada ugašene agencije Tanjug.
Za vreme protesta protiv diktature Aleksandar Vučić i Nebojša Stefanović hvalili su se da je Srbija demokratska zemlja i da niko neće sprečavati ta okupljenja niti preduzimati mere protiv učesnika. Danas se pak studenti koji su učestvovali pozivaju na odgovornost prekršajnim prijavama za organizovanje neprijavljenog skupa. Studentkinja novinarstva Tijana Hegić, koja je prijavljena zbog performansa peglanja glasačkih listića, poručuje građanima da se ne plaše. O tome za šta rekoste govori režiserka Mina Đukić.
Ta ideja da uterivanjem straha i zastrašivanjem ćeš postići neki rezultat u vreme ovog potpunog kolapsa svih vrednosti i smisla, mislim da više baš i nije na snazi i da su ljudi potpuno svesni da je polje solidarnosti i zajedničkog delovanja upravo van straha. I u mom iskustvu se otvaraju neverovatno uzbudljiva polja jednog trenutka kad prestanete da se plašite. I potpuno podržavam njenu izjavu o podsticanju i novinara, i ne samo novinara, nego svih mislećih ljudi ovde, da počnu da operišu van ideje straha i da u toj opštoj atmosferi tenzije i neke neizvesnosti se ne oslanjaju na te teorije zavere, paranoje i strahove, već brane svoje pravo na mišljenje i delovanje, jer smo onda mnogo jači i potpuno neuništivi.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org i na našoj Facebook stranici.
Više se ne takmičimo međusobno, već s vremenom koje smo izgubili. Samo preko jačanja mira i poverenja u regionu možemo da budemo jedna regija koja će garantovati budućnost za našu decu. Izjavio je to u intervju za Radio Slobodna Evropa predsednik Albanije Ilir Meta. S njim smo razgovarali u Medveđi, gde je prvi čovek Albanije boravio u neformalnoj poseti. U razgovoru sa Ivo Martinović između ostalo govori o odnosima Srbije i Albanije, potencijalima za saradnju dve države i njihovom putu ka Evropskoj uniji.
Nije uobičajeno da predsednik jedne države dolazi u privatnu posetu, isto tako nije uobičajeno da ga dočeka bilo ko od kolega predsednik države. Zbog čega je ova vaša poseta Jugosrbije ovako izgledala?
De facto, kjelštanja...
Do ove posete je došlo na moj zahtev. Pozvan sam na jedan događaj u Gnjilanu na Kosovu i htela sam da iskoristim priliku da dođem u Medveđu jer je blizu. Dobio sam zahteve Albanaca iz Medveđe da dođem da ih posetim. Kritikovali su nas da smo zapostavili Medveđu i sada sam imao vremena da budem ovde. Ranije sam bio u Preševu i Bujanovcu. Tamo je bio i bivši predsjednik Bujar Nišani, ali su odlazili i drugi rukovodioci Albanije. Tako da sam htio da ovo vreme posvetim samo Medveđi. Činjenica da sam ovde pokazuje da je Srbija otvorena zemlja.
Niste ni očekivali da predsednik Srbije Aleksandar Vučić dođe ovde i dočeka vas i da onda zajedno obiđete ove ljude?
Nisam to očekivao jer je ova poseta jednostrano predložena sa moje strane zbog toga što je moj raspored prilično popunjen i verujem da me predsednik Vučić razume. Zna se da je i on dosta angažovan na poboljšanju odnosa Albanaca i Srba u čitavom regionu.
Kakav je vaš stav prema idejama koje se mogu čuti o razmeni teritorija?
Mislim da jedina promjena granica treba da se desi u našim glavama i moje uverenje je da je svaka nacija na Balkanu negde većina, a negde manjina. Promjena granica nikada nije rešenje, ali važno je da se manjine poštuju gde god da one žive.
U Srbiji u toku unutrašnji dijalog o Kosovu, šta vi mislite da bi trebalo da bude konačni rezultat?
Želim da verujem i verujem da je rukovodstvo Srbije svesno izazova koje ima Srbija, ali i region, i da će doneti odluke koje će koristiti i Srbiji i celom regionu.
Kakve bi to odluke trebalo da budu?
Odluke koje nisu pod uticajem prošlosti i koje ne utiču na našu budućnost. Verujem da su to odluke koje će pomoći i Srbima i Albancima da ojačaju poverenje, ali i saradnju i suživot na celom Balkanu. Albanci i Srbi mogu u vrlo kratkom vremenu da promene imidž i percepciju našeg regiona. Naš region ima ogromne potencijale koji nisu iskorišćeni u smislu privrednog razvoja. U ostvarivanju ovog potencijala smetalo je to što nisu prevaziđena neka fakta iz prošlosti. Ja sam veliki optimista.
Moram vas vratiti na pitanje Kosova u političkom smislu. Da li mislite da bi Srbija na koncu trebalo da prizna nezavisnost Kosova i da će se to dogoditi?
Kosovo je sada realnost, priznato od strane oko 115 država, mnogo država Evropske unije gde svi želimo da idemo. Ali već sam dijalog između Srbije i Kosova je veliki pozitivan korak koji poštuje i tu realnost i koji zahteva da se prevaziđu mnoge praktične prepreke koje postoje za građane. Verujem da je i za Kosovo, i za Srbiju, i za Albaniju, i za ceo region budućnost zajednička. I verujem da će Srbija doneti potrebne odluke u potrebnom vremenu, u svom interesu, ali i u interesu cijelog regiona, jer ti interesi više ne mogu da se dele.
Rekao je predsjednik Albanije Ilir Meta u intervju za Radio Slobodna Evropa tokom posete Medveđi. On danas inače ide na Kosovo, gde će se sastati s predsjednikom Hašimom Tačijem. Kako je najavljeno, Meta će posetu Kosovu započeti u Gnjilanu. A srpska, ali i druge manjine u Hrvatskoj i dalje su nedovoljno zastupljene u državnoj upravi, pravosuđu i policiji, upozorili su predstavnici Samostalne demokratske srpske stranke i Srpskog narodnog vijeća. 4 godine hrvatskog članstva u Evropskoj uniji nije pomoglo da se zastupljenost manjina u tim strukturama uskladi sa zastupljenošću manjina u ukupnoj populaciji, pripremio Enis Zebić.
Iako Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina garantira razmjernu zastupljenost manjina u tijelima državne uprave, pravosuđu i policiji, i dalje su sve manjine, pa tako i srpska manjina, zastupljene osjetno manje od toga, iako manjina ima 7,67% među stanovništvom Hrvatske, a pripadnika srpske manjine 4,36% od ukupnog broja stanovnika, zastupljenost manjina u državnoj upravi, pravosuđu i u policiji otprilike oko pola od onoga što Ustavni zakon garantira. Zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević.
I novo istraživanje pokazuje da nema napretka, da i dalje nismo pripušteni u razne državne urede, ministarstva, da su u cijelim granama države vrata za nas zatvorena. Dapače, u nekim područjima, da spomenem ministarstvo unutrašnjih poslova, situacija je i gora nego ranije, isto tako i u nekim područjima Ličko-senjska županija, Sisačko-moslovačka, Šibensko-kninska.
Saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke Boris Milošević upozorio je da se pravo prednosti što ga pri zapošljavanju imaju predstavnici manjina malo koristi, a da ima još manje učinka i da bi trebalo proučiti zašto je tome tako. Kako su podaci o zastupljenosti manjina u širem javnom sektoru po raznim izvorima jako zabrinjavajući, on predlaže da se i to počne pratiti.
U širem javnom sektoru sve što se financira javnim novcem, iako to ne proizlazi iz ustavnog zakona, ali upravo u kontekstu diskriminacije, da se vidi da li tu ima diskriminatorno postupanje prema nacionalnim manjinama.
To bi dakle bile zdravstvene i školske institucije na terenu, trgovačka društva u vlasništvu lokalne samouprave i slično, gdje od pučke pravobraniteljice nadalje svi upozoravaju na bitnu podzastupljenost manjina, pa i tamo gdje, kao u nekim povratničkim sredinama, manjine čine veliku većinu stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A u ovom bloku još jedna vest. Novosadski odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine zatražio je da lokalni fudbalski klub Kabel bude kažnjen jer su njegovi fudbaleri u nedjelju na teren izašli u majicama sa likom bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, osuđenog na doživotnu robiju zbog ratnih zločina. Jučerašnji izlazak fudbalera Kabela na teren u majicama s likom Mladića, osuđenog za najveći ratni zločin na tlu Evrope od Drugog svjetskog rata, sramota je za Novi Sad, za fudbal, Vojvođansku ligu, sport uopšte, piše u saopštenju LSV-a.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Ustaničkoj ulici u Beogradu u toku iseljenje porodice izbeglih i raseljenih za koje komisarijat tvrdi da bespravno borave u stanovima. Predstavnici medijskih udruženja i Ministarstva kulture i informisanja razgovarali o zahtjevima medija. Predsjednik Albanije Ilir Meta danas na Kosovu. Samit Kine i zemalja centralne i istočne Evrope počeo u Budimpešti. Sutra oblačno, ponegde sa snijegom. Temperatura do 5 stepeni. A u narednim minutima čućete i kakvu vodu piju Beograđani. Ovo pitanje učestalo se postavlja nakon informacija da je koncentracija antibiotika u hrvatskom toku Save višestruko povećana. Elizabet Paunović, direktorka Evropskog centra za okolinu i zdravlje Svjetske zdravstvene organizacije.
Ja mogu da kažem da u Beogradu sa sigurnošću možete da pijete vodu iz česme. Ja sam je pila dok sam živjela u Beogradu i kad god dođem pijem je.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Samit Kine i zemalja centralne i istočne Evrope počeo je u Budimpešti. Kineski premijer Li Keqiang najavio je prilikom otvaranja novu fazu Fonda za investicionu saradnju Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, dok je mađarski premijer Viktor Orban naglasio da 16 zemalja koje učestvuju na samitu predstavljaju motor koji stoji iza evropskog ekonomskog rasta, te da im za ostvarivanje punog potencijala trebaju moćni saveznici. Premijerka Srbije Ana Brnabić, koja predvodi delegaciju Srbije, u obraćanju na plenarnoj sesiji poručila je da je Srbija u potpunosti posvećena unapređenju sveukupnih odnosa između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Brnabić će, kako je najavljeno, imati brojne bilateralne sastanke sa visokim stranim zvaničnicima. Inače, format samita 16+1 deo inicijative Pojas i put, koju je pokrenuo predsjednik Kine Xi Jinping, a podrazumeva saradnju na visokom političkom nivou u oblasti ekonomije, posebno infrastrukture, kao i poljoprivrede, kulture i medija, nauke i tehnologije, obrazovanja, sporta, IT sektora i drugih oblasti. Pakistanski islamski aktivisti, čiji su protest posljednjih dana bili nasilni, objavili su obustavu demonstracija nakon što su postigli dogovor sa vladom, odnosno nakon što je ministar pravde, koga su optužili za bogohuljenje, podneo ostavku. Krvavi sukobi, u kojima je ubijeno 7 ljudi, a 200 povređeno, izbili su nakon protesta islamista zbog toga što je ministar pravde u izbornom zakonu greškom izostavio referencu na poslanika Muhameda. Vlada je umeđu vremenu ispravila ovu grešku, a ministar se izvinio i podneo ostavku. Biljana Vićević.
Tvrdolinijaška pakistanska islamistička Tehrek-e-Labaik-Jarasolala grupa objavila je u ponedjeljak ujutro da prekidaju proteste širom Pakistana nakon što je ministar pravde Zahid Hamid uz izvinjenje pristao da podnese ostavku. Državna televizija PTV i drugi mediji su izvijestili da je Hamid ponudio ostavku premijeru Šahidu Hakanu Abaziju, iako zvanične objave vlade još nije bilo. Zahtjev za ostavku ministra pravde zbog onoga što islamisti kvalifikuju kao blasfemiju pretvorili su se u nasilje posljednjih dana nakon što je grupa Labaik Jarasulalah, osim protesta širom Pakistana, blokirala ulaze u glavni grad Islamabad, nakon čega je došlo do sukoba sa policijom, kojima je stradalo 7 ljudi, više od 200 povrijeđeno. Islamisti su insistirali na ostavci ministra pravde zbog izmjene riječi u izbornom zakonu. Kako su rekli, korištenjem riječi svečano se zaklinjem umjesto ja vjerujem u izbornoj zakletvi, nanešena je uvreda poslaniku Muhamedu i to predstavlja bogohuljenje. Vlast je saopštila da je riječ o omaški koja je brzo ispravljena i vraćena u originalnu verziju. Grupa Labai koju vodi klerik Hadim Hussein Rizvi, jedna je od dva ultrareligijska politička pokreta koji su posljednjih mjeseci postali izuzetno uticajni. Zalažu se za opstanak striktnih pakistanskih zakona o blasfemiji, a na nedavnim su izborima u dvije provincije osvojili 6,7% biračkog tijela. Politički analitičar Hasan Askari navodi da su posljednja dešavanja nanijela štetu vladinoj reputaciji i kredibilitetu.
Ovi procesi će osnažiti ovu grupu i oni će postati agresivniji te predložiti kandidate gdje god to bude moguće na sljedećim opštim izborima.
Glavna opoziciona pakistanska stranka Tehreek-e-Insaf optužila je vladu za nesposobnost da ukloni demonstrante te su pozvali na održavanje prijevremenih izbora.
Lokalne vlasti indonežanskog ostrva Bali naložile su evakuaciju 100.000 stanovnika sa planine Agung zbog aktivnosti vulkana koji danima izbacuje pepeo, zbog čega preti opasnost od erupcije. Oko 40.000 ljudi već je napustilo svoje domove od utorka kada su pojačane aktivnosti vulkana, čija je posljednja erupcija bila 1963. godine i tada je odnela 1600 života. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja stigao je u trodnevnu posjetu Mjanmaru, većinski budističkoj zemlji optuženoj za etničko čišćenje muslimanske manjine Rohinđa koja živi na zapadu te zemlje. Pored velike mise na stadionu u Jagonu, papa će se sastati sa zvaničnicima Mjanmara sa kojima se očekuje i da će pomenuti situaciju sa Rohinđama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kakvu vodu piju Beograđani? Pitanje je koje je aktualno ovih dana nakon što je objavljena informacija da je koncentracija antibiotika u hrvatskom toku reke Save višestruko povećana. Nadležni uveravaju da je pijaća voda odličnog kvaliteta, ali i uz konstataciju da je zagađenje životne sredine, pa i reka, i danas veliki problem u Srbiji. Zoran Glavonjić.
Ja mogu da kažem da u Beogradu sa sigurnošću možete pijete vodu iz česme i ja sam je pila dok sam živjela u Beogradu i kad god dođem pijem je.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Elizabet Paunović, direktorka Evropskog centra za okolinu i zdravlje sa sedištem u Bonu, Svetske zdravstvene organizacije. Ova tema u javnosti Srbije ponovo je na dnevnom redu nakon što su stručnjaci Zagrebačkog instituta Ruđer Bošković objavili rezultate istraživanja koje je pokazalo da otpadne vode iz dela hrvatske farmaceutske industrije koje dospevaju u Savu sadrže visoku koncentraciju antibiotika od 100 do 1000 puta veću nego u komunalnim otpadnim vodama. Kako se i Beograd dobrim delom snabdeva pijaćom vodom iz vodotoka ove reke, deo javnosti zapitao se da li taj problem postoji i ovde. Goran Trivan, ministar za zaštitu životne sredine u vladi Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su nadležni u Beogradu pomenutu informaciju dobili iz medija i da su analize pokazale da je sve u redu.
Nemamo merenja koje pokazuju da imamo razloga za brigu. Sve vreme se naravno prati i kvalitet pijaće vode, ovde nije reč samo o kvalitetu reke Save i sve ono što sada imamo kao podatke to je da je pijaća voda na onim izvorištima i fabrikama vode posebno u Beogradu kao i do sad apsolutno ispravna.
Inače, Evropska unija posebno ne propisuje da se prilikom utvrđivanja kvaliteta vode posebno prati prisustvo antibiotika, ali se navodi da je moguća koncentracija bez efekta na životnu sredinu 0,09 mikrograma po litru. Nakon vesti iz Hrvatske, Republička agencija za zaštitu životne sredine izvršila je vanredna merenja na Savi i zabeležena je vrednost od 0,02 mikrograma, 4,5 puta manje, iako stručnjaci ističu da antibiotici u vodotokovima najpre direktno utiču na okolinu, pritom uništavajući deo rečnog živog sveta, napominju da kroz razvoj rezistentnih bakterija na duže staze mogu imati negativan uticaj i na ljude, isto kao pri njihovoj prekomernoj i nepravilnoj upotrebi u lečenju. Skoro polovina pijaće vode koju troši Beograd dolazi iz Save, iz čijeg toka se posebnim sistemima zahvata 43% sirove vode i prerađuje u fabrici u Makišu, dok je ostalo podzemna voda koja se kaptira u skoro 100 reni bunara. Preciznih podataka o industrijskom zagađenju Save nema, pa tako ni o eventualnom uticaju farmaceutske proizvodnje, ali organizacije za zaštitu okoline upozoravaju da skoro sve otpadne vode u Srbiji idu direktno u reke.
Jako mali procenat na teritoriji cele Srbije, pa tako naravno celo područje Save, jako mali procenat ovih otpadnih od komunalnih industrijskih voda se prerađuje. Procenjuje se da je to možda nekih 5%, a pitanje je koliko toga se zaista funkcionalno prečišćava.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Goran Sekulić iz Svetske organizacije za prirodu. Saradnja nadležnih u državama regiona u kritičnim situacijama, pa tako i u ovom slučaju 940 km duge Save, koja teče od Slovenije preko Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Srbije i u Beogradu se uliva u Dunav, izgleda nije baš najbolja. Ministar Goran Trivan kaže da uspostavljanje sistema razmene informacija na dnevnom nivou tek predstoji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Staničkoj ulici u Beogradu toku je iseljenje porodica izbeglih i raseljenih, za koje Komesarijat za izbeglice tvrdi da bespravno borave u stanovima. Predstavnici medijskih udruženja i Ministarstva kulture i informisanja razgovarali o zahtevima medija. Predsednik Albanije Ilir Meta danas boravi na Kosovu. Samit Kine i zemalja centralne i istočne Evrope počeo u Budimpešti. Evakuacija 100.000 stanovnika na ostrvu Bali zbog aktivnosti vulkana. Sutra oblačno, ponegde i sa snegom. Temperatura do 5 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.